Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំចឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហ្វីលីពីននិយាយថាខ្លួននឹងមិនផ្តល់ការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាបន្ថែមទៀតដល់អាមេរិកឡើយអ្នករិះគន់មួយចំនួនមានចម្ងល់អំពីតួលេខអ្នកដើរលេងកំសាន្តក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរជនរងគ្រោះស្នើតុលាការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន Brilliant ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចយកទៅដោះបំណុលធនាគារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីចិននិងអតីតប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់បង្ហាញភាសារូបរួមរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានផែនការផ្តល់មូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីមូលដ្ឋានយោធាចំនួន9ទីតាំងដែលខ្លួនបានសម្រេចក្នុងពេលកន្លងទៅនោះឡើយចិនបានចោទហ្វីលីពីនថាកំពុងបំពួកភ្លើងឲ្យឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចូលប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅជិតតំបន់មានចលោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងថានេះជាការផ្តល់ប្រៀបខ្លាំងមួយដល់អាមេរិកក្នុងករណីមានចលោះមួយកើតឡើង VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាខ្លួនគ្មានផែនការក្នុងការផ្តល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឡើយដោយកម្រិតត្រឹមចំនួនបច្ចុប្បន្នដែលមានទីតាំងសរុបចំនួន9តែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅថាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសលោកកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងការបង្កើនចំនួនទីតាំងគឺត្រូវបានឯកភាពគ្នានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារនិងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពដ៏ខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់ហ្វីលីពីនថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានការប្រឈមមួយដោយរំលោភចូលទៅក្នុងអ្វីដែលចិនហៅថាជាបូរណភាពដែនទឹករបស់ខ្លួនចំនួនកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនដល់ការរុករកប្រេងនិងអូស្មានរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់នោះបើទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញលើការរុករកប្រេងរួមគ្នាក៏ដោយបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រទេសចិនក្នុងពេលកន្លងទៅបានអះអាងថាហ្វីលីពីនកំពុងបំពួកភ្លើងឲ្យឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅជិតតំបន់រ៉ូសាបដែលអាចមានចំនួនលោកម៉ាកូនិយាយថាទាំងនេះជាប្រតិកម្មទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងទៅលើសកម្មភាពដ៏ក៏ឃ្លឿនដែលយើងត្រូវដោះស្រាយទីតាំងមូលដ្ឋានយោធា3ក្នុងចំណោម4ដែលយោធាអាមេរិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គឺបែរមុខទៅទិសខាងជើងឆ្ពោះទៅរកកោះតៃវ៉ាន់និងមួយទៀតស្ថិតនៅជិតកោះស្ប្រាតលីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាទីតាំងដែលមានភាពតានតឹងជាញឹកញាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើកហេតុផលថាទីតាំងទាំងនេះផ្ដល់ប្រៀបខ្លាំងដល់អាមេរិកក្នុងករណីមានចំនួនមួយកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាត្រីភាគីជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី11មេសាកន្លងទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានរៀបចំទទួលលោកម៉ាកូសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានិងបានស្នើសុំដល់សភាអាមេរិកនៅទឹកប្រាក់ចំនួន$1,280,000,000បន្ថែមទៀតសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទាំងនោះលោក ไบเดนក៏បានគូបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរពីការតាំងចិត្តមិនអាចបំបែកបានក្នុងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិមត្តទីមិត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន 7 ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន 2 ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
ក្រោយមានការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជននិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក្រសួងទេសចរអះអាងថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលក្រសួងរាប់មានចំនួន21លាននាក់ដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តអន្លងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនោះជាចំនួនដងនៃមនុស្សម្នាក់ៗដោយសារតែពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅច្រើនទីកន្លែងនាពេលនោះកញ្ញាទឹមរក្សារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាជនមួយចំនួនបានរិះគន់ការរាប់ចំនួនភ្ញៀវដែលលេងកំសាន្តក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរគណៈក្រសួងទេសចរអះអាងថាអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃមានជាង20លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសដែលលើសពីចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាសរុបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងទេសចរអះអាងថាចំនួនអ្នកដើរលេងកំសាន្តជាង20លានអ្នកនេះជាចំនួនដងនៃមនុស្សម្នាក់ៗដោយសារតែពួកគេបានធ្វើដំណើរច្រើនកន្លែងនាពេលនោះមិនមែនជាចំនួនមនុស្សដែលអ្នកខ្លះលើកឡើងថាលើសចំនួនពលរដ្ឋសរុបរបស់កម្ពុជាដែលមានជាង16លានអ្នកនោះទេរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលក្រសួងបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធមានចំនួនជាង21លានអ្នកនោះមិនមែនជាចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកថាមនុស្សទាំង21លានអ្នកនោះមិនមែនជាមនុស្សផ្សេងគ្នានោះទេប៉ុន្តែគឺជាការរាប់ចំនួនដងដោយអ្នកខ្លះអាចរាប់បានច្រើនដងព្រោះបានដើរលេងច្រើនកន្លែងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ
ចង់បញ្ជាក់ថា21លានអ្នកហ្នឹងមិនមែនមនុស្សតែ21លានផ្សេងផ្សេងគ្នានេះគឺមនុស្សដដែលដដែលហ្នឹងគាត់ដើរវើជុំចុះឡើងចុះឡើងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើមានមួយក្រុមមានគ្នា5អ្នកគាត់ទៅលេងកំសាន្តនៅគោលដៅណាមួយបើគាត់ជាទេសចរគាត់ចេញពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយបាទអញ្ចឹងបើគាត់ឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ស្នាក់នៅកពតមួយយប់មកអញ្ចឹង5អ្នកគេហក់គិតមួយស្អែកឡើងគាត់ទៅគេងនៅខេត្តផ្សេងនោះមួយយប់ទៀតគេគិត5អ្នកទៀត
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការគណនាចំនួនភ្ញៀវទេសចរថាក្រសួងមិនអាចទៅរាប់ចំនួនមនុស្សដោយមកទៅទេទាំងអស់នោះទេដូច្នេះក្រសួងមានវិធីសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដោយទី1គឺរាប់តាមចំនួនជាក់ស្ដែងទៅតាមចំនួនភ្ញៀវដែលធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តភ្ញៀវមកស្នាក់នៅឬដើរលេងតាមសណ្ឋាគារឬរមណីយដ្ឋាននីមួយៗចំណែកវិធីសាស្ត្រមួយទៀតលោកថាគណនាតាមការប៉ាន់ស្មានដោយគិតទៅតាមផ្ទៃក្រឡាដែលអាចផ្ទុកបានមនុស្សទៅតាមចំនួនតិចឬច្រើន
គេគិតផ្ទៃក្រឡាដែលអាចផ្ទុកចំនួនមនុស្សនៅកន្លែងហ្នឹងបានប្រមាណអញ្ចឹងតែរៀបចំគុំត្រីមួយផ្ទៃក្រឡាមនុស្សមកឈរមើលមកអង្គុយមើលមកអីហ្នឹងបាទជាទូទៅគេគិតជាមធ្យមបើមនុស្សច្រើនមក1ម៉ែត្រការ៉េគេគិត4នាក់តែបើសិនជាមនុស្សតិចគេគិតអាច2នាក់ឬក៏3នាក់ទៅតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏សំណូមពរឲ្យសាធារណជនឈប់មានការយល់ច្រឡំនិងវែកញែកពីបញ្ហានេះតទៅទៀតព្រោះក្រសួងមានវិធីសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក្នុងការគណនាចំនួនអ្នកដើរកំសាន្តទូទាំងប្រទេសបើតាមក្រសួងទេសចរស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងទេសចរបរទេសដើរកំសាន្តនៅតាមទូទាំងប្រទេសអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024សរុបប្រមាណ21លាន70ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះមានទេសចរបរទេសប្រមាណ11ម៉ឺននាក់ខេត្តកំពង់ចាមទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលមានភ្ញៀវទេសចររហូតដល់ទៅជាង5លាននាក់ អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានលើកឡើងជាសំណួរដោយក្នុងនោះរួមមានតើក្រសួងគណនីបែបណាទើបឃើញចំនួនសរុបនេះដោយប្រជាជនសរុបមានត្រឹមតែ17លានអ្នកជាងតែហេតុអ្វីបានជារកឃើញដល់ទៅ21លានអ្នកជាងអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាមិនជឿទាល់តែសោះថាខេត្តកំពង់ចាមមានភ្ញៀវទេសចរដល់ទៅ5លានអ្នកជាងខណៈពេលផ្លូវកំពុងតែជួសជុលប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះសីហនុលោកតាំងសុចិត្តក្រឹស្ណាប្រាប់ VOA ថាក្រសួងឬស្ថាប័ននីមួយៗមានវិធីសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក្នុងការគណនាចំនួនភ្ញៀវដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តផ្អែកទៅតាមទីកន្លែងនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចគ្នានឹងមន្ត្រីទេសចរខេត្តដទៃទៀតដែរគឺធ្វើការគណនាតាមការរាប់ដោយប្រើទិន្នន័យដែលទទួលបានពីសណ្ឋាគារការលក់សម្បត្តិនានាចូលទស្សនាតាមរមណីយដ្ឋាននីមួយមួយនឹងបានប្រមាណទៅតាមទំហំដែលគិតជាគីឡូម៉ែត្រការ៉េនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ
យើងមានមន្ត្រីផងយើងប្រចាំការតាមរមណីយដ្ឋានហ្នឹងដើម្បីយើងយកតួលេខពីរមណីយដ្ឋានដែលភ្ញៀវគាត់ចូលទៅកំសាន្តអញ្ចឹងគេមានតួលេខផងគេយើងអត់អាចកែផងគេទេហើយក្រៅពីនេះគឺភ្ញៀវដែលយើងហៅការគណនាលក្ខណៈ estimate ទៅតាមទំហំឬក៏ mét carré អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាភ្ញៀវនៅឆ្នេរគាត់គួយលេងកំសាន្តពេញអញ្ចឹងយើងយកប្រហាក់ប្រហែលថានៅក្នុងប្រមាណមេត្រការ៉េដែលយើងអាចយកភ្ញៀវបាន
លោកបន្ថែមថាការបកសរុបតួលេខនេះមិនមែនជាការបកសរុបចំនួនមនុស្សទាំងស្រុងនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាការបកសរុបចំនួនដងនៃការដើរលេងកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសានម៉ាឡាដែលជាសកម្មជនប្រៃឈើមួយរូបបានបង្ហាញចំណងរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយក្រសួងទេសចរបានចេញផ្សាយទិន្នន័យនៃភ្ញៀវទេសចរដើរលេងកំសាន្តលោកសរសេរថាចូលឆ្នាំប៉ុន្មានថ្ងៃនេះឃើញគេផ្សាយថាកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវជាង21លានអ្នកតើគេរាប់យ៉ាងម៉េចទៅបើពលរដ្ឋសរុបមានត្រឹមតែ17លានអ្នកហ្នឹង
យើងតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ដោយសារអាជ្ញាធររដ្ឋគាត់បង្ហាញតែតួលេខក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីវិធីសាស្ត្រនៃការរាប់ឬក៏វិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាស់ស្ទង់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរនេះជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគាត់តែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ហើយមិនយល់ច្បាស់អំពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរនេះ
លោកបានថែមថាក្រសួងទេសចរគួរតែបកស្រាយជាសាធារណៈអំពីរបៀបនៃការគណនាចំនួនដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានចម្ងល់តទៅទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតឹមរក្សា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នករងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុន Brilliant City Wall ស្នើតុលាការខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនមេក្រុមទាំង24នាក់ឲ្យបានឆាប់និងលក់ឡាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីយកលុយទាំងនោះឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះដោះបន្ទុកធនាគារការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់បង្កកកានីធនាគារចំនួន183និងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននឹងបានឃុំខ្លួនមនុស្ស5នាក់ដែលរួមមានអ្នកស្រីលេងចនាអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុន Brilliant City Wall និងប៉ពួកនឹងចេញដីការបង្គាប់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះចូលបំភ្លឺលោកលាស់លីបលីបរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះនឹងចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ស្នើតុលាការខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនមេក្រុមទាំង24នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះឲ្យបានឆាប់និងលក់ឡាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានបង្កកដើម្បីយកលុយទាំងនោះឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះដោះបន្ទុកធនាគារពលរដ្ឋទាំងនោះប្រាប់ VOA ថាមេក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន Brilliant City World មានចំនួន25នាក់ដែលជាអ្នកប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋតាមក្រុមតូចៗដើម្បីយកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះចំពោះការទាមទារចាប់ខ្លួនមេក្រុមទាំង24នាក់នោះគឺដោយសារមេក្រុមម្នាក់ក្នុងចំនួន25នាក់នោះត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនរួចហើយដោយអ្នកស្រីលេងចន្ទាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ដែរការទាមទាររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្ដីពីវឌ្ឍនភាពចំណាត់ការសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ដោយសម្រេចបង្កកគណៈ ណនៃធនាគារចំនួន183គណនីនិងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននិងបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោតចំនួន5នាក់តុលាការក៏បានចេញលិខិតបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនជនត្រូវចោតចំនួន2នាក់និងបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនចំនួន24នាក់ផ្សេងទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះតុលាការបានចេញលិខិតចាត់ឲ្យស៊ើបសួរចំនួនដោយបង្កប់ឲ្យស្រាវជ្រាវទ្រព្យសម្បត្តិនិងសាវតារជារបស់ជនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបលោកយិនស្រាងសូមមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមនោះទេព្រោះលោកថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីស៊ើបសួររបស់ចៅក្រមចំណែកពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេកំពុងប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនិងខ្លះទៀតបានបង្ខំចិត្តលក់ផ្ទះសម្បែងដើម្បីដោះបន្ទុកធនាគារលោកពៅសុភ័ណ្ឌអាយុ38ឆ្នាំបានដាក់លុយជាមួយក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ចំនួន20,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអាចទទួលបានការប្រាក់ 5% ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែលោកថាតាំងពីដាក់ប្រាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023មកគឺលោកមិនដែលទទួលបានការប្រាក់សូម្បីតែមួយលើកចំពោះមូលហេតុដែលលោកដាក់លុយជាមួយក្រុមហ៊ុននេះគឺលោកបញ្ជាក់ថាដោយសារអ្នកភូមិរបស់លោកដែលធ្វើការក្រុមហ៊ុននេះបានធានាអះអាងថាដាក់លុយជាមួយក្រុមហ៊ុនពិតជាបានការប្រាក់ 5% លោកស្នើតុលាការចាប់ខ្លួនមេក្រុមតែ24នាក់ទៀតឲ្យបានឆាប់ដើម្បីស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនិងលក់លាយឡងយកលុយមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដល់បំណុលធនាគារ
តាំងពីចាប់ខ្លួនលេងចំណាមកគឺក្រុមហ៊ុននឹងបានផ្អាកសកម្មភាពទាំងអស់ពួកស្ងាត់ជ្រាបប៉ុន្តែគាត់ថាពួកមេ25មេ24អ្នកដែលនៅក្រៅខុសហ្នឹងមិនដឹងជារត់ទៅដល់ណាដល់ណីអស់ទេបងតាមបើខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាចថាមេ24អ្នកទៀតអាចនឹងរត់ចេញក្រៅប្រទេសឬក៏អាចទេត្រង់បាត់ឲ្យបងប្អូនសាច់ញាតិឯផ្សេងផ្សេងអស់អញ្ចឹងណាបង
បាទតាមបរិះវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះលោកទើបតែលែងលះជាមួយភរិយាដោយសារតែលោកប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមួយនេះនឹងកំពុងដាក់លក់ផ្ទះរបស់លោកនៅខុំបឹងលាវាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដើម្បីយកទៅដោះបន្ទុកធនាគារ
ហើយណាមួយឥឡូវនេះខ្ញុំអស់លទ្ធភាពបង់ធនាគារដែរព្រោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះធ្វើបាបខ្ញុំត្រូវលក់ឡាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំដើម្បីយកលុយសងធនាគារពីមួយខែទៅមួយខែឥឡូវអស់ពីខ្លួនបងនៅសល់ផ្ទះដាក់ផ្លាកលក់អត់ទាន់ចេញទៀត
ជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីសុធីដាអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបបានដាក់លុយចំនួន 18,000 ដុល្លារអាមេរិកជាមួយក្រុមហ៊ុន Brilliant City World តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីក៏ស្នើតុលាការបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះបានដឹងនិងលក់ឡាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីយកលុយឲ្យជនរងគ្រោះបង់សងធនាគារ
ខ្ញុំចង់ឲ្យការតឡាការនឹងគាត់ធ្វើការបង្កាក់ទ្រព្យនឹងបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហើយធ្វើការលូកឡៃឡងហើយអ្នកដែលក្រៅទៀតគិតគូគាត់តាមក្រៅទៀតទៅព្រោះអីយើងក៏អត់តន់បានធ្វើការគាត់ខ្លួនមេ24អ្នកទៀតដែរហើយក៏អត់ដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិមេ24អ្នកដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺមានអីខ្លះទេដែលគាត់បានយកលុយប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រើប្រាស់ក្នុងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ចឹងណាបង
បើកើតចិត្តប្រាក់ដែលពលរដ្ឋប្រមាណ120,000នាក់ដែលរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុន Brilliant នេះមានទំហំប្រមាណជាង200,000,000ដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមជនរងគ្រោះដោយឡែកបើកើតតែទឹកប្រាក់ដែលពលរដ្ឋជាង 1,700 នាក់ដែលដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការទាមទារក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់ដើមសងវិញគឺមានចំនួនជាង200,000,000ដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមអ្នកស្រីរ៉េតសុធីដាដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់អ្នកស្រីលេងចាន់ណាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ដែលគ្រប់គ្រងបូរីឈ្មោះ Brilliant City នៅក្រុងសៀមរាបនិងប៉ាក់ពួរ2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិនិនាតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់តុលាការក្រោយមកតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចចោទប្រកាន់អ្នកស្រីលេងចាន់ណាអាយុ36ឆ្នាំលោកចាន់ខិនអាយុ30ឆ្នាំទុននទីជាអគ្គនាយករងលោកផុនសាមៀនអាយុ31ឆ្នាំទុននទីជាអគ្គនាយករងនិងប៉ាក់ពួកផ្សេងទៀតពីបទឆោបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសមិនបានបំពេញកិច្ចឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាននិងសម្អាតប្រាក់នេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តំណាងអយ្យការចុះថ្ងៃទី13ខែមិនិនាតាក់ទងទៅនឹងវឌ្ឍនភាពចំណាត់ការសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Brilliant City World នេះសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបអះអាងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាថាសំណុំរឿងនេះទាមទារពេលវេលាសំរុបក្នុងការស្រាវជ្រាវឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងនៃស្វែងរកការពិតដោយត្រូវធ្វើការស៊ើបសួរទៅលើបុគ្គលដែលមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនអ្នកបន្តទៀតខណៈជនរងគ្រោះក៏មានច្រើនផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានាធិបតីចិននិងអតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បង្ហាញភាសារួមរួមរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ក្នុងជំនួបនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះខណៈដែលអ្នកវិភាគនិយាយថា កិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរក៏មានគោលដៅបង្ហាញជាការតទល់នឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលធំៗនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាសប្តាហ៍នេះផងដែរលោក William Yang ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping បានជួបជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោក Ma Ying-jeou នៅមហាសាលប្រជាជនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែមេសាដែលបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចក្រោមឈ្មោះថាដំណើរសន្តិភាពរយៈពេល11ថ្ងៃដែលមានគោលដៅលើកកម្ពស់ការរួបរวมរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកបើទោះបីការបង្រួមបង្រួមជាមួយចិនដីគោកដែលមានភាពផ្ដាច់ការនិយមទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏លោកម៉ានិងលោកស៊ីបានប្រើជំនួបនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ទស្សនវិស័យដែលមេដឹកនាំទាំងពីរនិយាយថាសម្លឹងទៅរកការបញ្ជាចំនួននិងសង្កត់ពីឫសគល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌រួមគ្នាជាជាងភាពខុសគ្នាបន្ទាប់ពីការចាប់ដៃរយៈពេល15វិនាទីនៅពីមុខម៉ាស៊ីនថតមេដឹកនាំទាំងពីរបានអង្គុយចុះនិងធ្វើសន្ទរកថាខ្លីមួយលោកស៊ីបានសរសើរលោកម៉ាចំពោះការប្រឆាំងនឹងឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ការបដិញ្ញារបស់លោកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1992ដែលចែងថាមានចិនតែមួយនិងការលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពតំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅក្នុងអំឡុងពេលសន្ទរកថាលោកស៊ីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសមាមិត្តនៅភាគីទាំងសងខាងនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺជាប្រជាជនចិនគ្មានការខឹងគុំគួនណាមួយដែលមិនអាចត្រូវដោះស្រាយបានគ្មានបញ្ហាណាដែលមិនអាចត្រូវយកមកពិភាក្សាឬគ្មានការបង្ខំណាមួយដែលអាចកាច់ផ្ដាច់ពួកយើងបាននោះទេជាការឆ្លើយតបលោកម៉ាដែលជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2016បាននិយាយថាស្របពេលភាគីទាំងសងខាងនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់វិវត្តទៅមុខក្នុងប្រព័ន្ធផ្សេងគ្នាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាចិនតែមួយលោកម៉ាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើសង្គ្រាមកើតចេញរវាងភាគីទាំងពីរនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះនឹងជាការរំខានមិនអាចទ្រាំទ្របានមួយចំពោះប្រជាជនចិនលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងតៃប៉េគួរបង្កើតជាកលតិស័កឆ្នះឆ្នះនិងស្វះស្វែងរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិភាពតាមរយៈការស្វែងរកចំណុចរួមនិងទុកភាពទុយគ្នាដោយឡែកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាលើកទី1ដែលមេដឹកនាំចិនបានទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់នៅក្រុងប៉េកាំងចាប់តាំងពីគណៈបកគូមីងតាំងដែលលោកម៉ាជាសមាជិកមួយរូបបានចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងរត់ភៀសខ្លួនទៅកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1949មកអ្នកវិភាគនិយាយថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរដ្ឋាភិបាលចិនព្យាយាមសង្កត់ធ្ងន់ថាទំនាក់ទំនងឆ្លងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺអាស្រ័យលើភាពជាតិនិយមផ្អែកលើសាច់សាលោហិតនិងជាតិសាសន៍លោកចាអៀនចុងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់បង្ហាញថាលក្ខខណ្ឌទុកជាមុនសម្រាប់ការវិវត្តប្រកបដោយសន្តិភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺទទួលយកសាច់សាលោហិតនិងដួងព្រលឹងជាតិនិយមបែបនេះលោកចេងហ្វាងយូសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ូចូវកោះតៃវ៉ាន់យល់ស្របលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទថានៅក្នុងបែបផែនមួយលោកស៊ីកំពុងពង្រឹងចំណុចផ្ដោតរបស់គណៈបកគុម្មុយនីស្តចិនតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអន្លងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់វប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកោះតៃវ៉ាន់និងចិនមានការផ្សារភ្ជាប់ដោយឫសគល់វប្បធម៌រួមគ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់សារមន្ទីរផាឡេសនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមេសាលោកបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាការដោះដូរផ្នែកវប្បធម៌គឺជាភាសារួមមួយនិងជាការបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនារវាងភាគីទាំងពីរនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងថាការប៉ុនប៉ងកាត់ផ្ដាច់វប្បធម៌ចិនពីតៃវ៉ាន់នឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេពីព្រោះវប្បធម៌ចិនមានប្រវត្តិយូរអង្វែងនិងចាក់ឫសជ្រៅនៅក្នុងសាច់សាលោហិតរបស់ប្រជាជនចិនការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម៉ាបានប្រឈមនឹងការឆ្លើយតបចម្រុះនៅកោះតៃវ៉ាន់គណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាដោយសារតែការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម៉ាតំណាងឲ្យទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកពួកគេគោរពរបៀបវិរៈទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកគណៈបកប្រឆាំងគូមីនតាំងដែលមានការតូតទន់ទៅកាន់ចិនដីគោករបស់លោកម៉ាបាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថាជំនួបរវាងលោកម៉ានិងលោកស៊ីអាចបន្តលើកកម្ពស់មូលដ្ឋានប្រសើរជាងមុន នៅក្នុងការប្រស័យតាក់ទងឆ្លងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នាពេលអនាគតបន្ថែមពីលើការបំពេញតួនាទីជាប្រធានាធិបតីអស់រយៈពេល2អាណត្តិមកនេះលោកម៉ាគឺជាអតីតប្រធានគណៈបកគូមីនតាំងយោងតាមរបាយការណ៍នៅតៃវ៉ាន់ប្រធានគណៈបកគូមីនតាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកអេរិកជូធ្លាប់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាសមាជិកគណៈបកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសចិននៅខែមិថុនាជាការឆ្លើយតបគណៈបកគូមីនតាំងបាននិយាយថាប្រសិនបើមានដំណើរក្រៅប្រទេសណាមួយនាពេលខាងមុខខ្លួននឹងប្រកាសឲ្យទាន់ពេលវេលាជំនួបរបស់លោកម៉ាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលពីដើមឡើយត្រៀមធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមេសាប៉ុន្តែបានប្តូរទៅថ្ងៃពុធទី10ខែមេសាត្រូវបានធ្វើឡើងគណៈពេលសប្តាហ៍ដ៏មមាញឹកមួយនៅរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីបន្ទាប់មកមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីហេតុផលចម្បងមួយដែលជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនេះគឺប្រទេសទាំងបីមានក្តីកង្វល់រួមអំពីភាពកាន់តែកក់ក្លឿនរបស់ចិននៅតំបន់ Indo-Pacific អ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាពេលវេលានៃជំនួបរបស់លោកម៉ានិងលោកស៊ីបង្ហាញថានេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីរុញច្រានប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលធំៗខាងលើនេះលោកលីវណាច់មែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិចេងជីនៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់បង្ហាញថាខ្លួនស្ថិតក្នុងគោលជំហរមានឥទ្ធិពលអំណាចបើប្រៀបធៀបនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅរដ្ឋធានី Washington លោកចេងនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ូចូវបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ប្រើប្រាស់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាដើម្បីលើកឡើងសារជាថ្មីពីការប្រឆាំងនឹងការលូកដៃពីបរទេសនៅក្នុងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រើប្រាស់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាដើម្បីសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនហើយលោកម៉ាសប្បាយរីករាយស្របជាមួយនឹងពួកគេអន្លង់ពេលការលើកឡើងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែមេសាលោកស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្លាំងក្រៅប្រទេសមិនអាចបញ្ឈប់និន្នាការនៃការបង្រួបបង្រួមគ្រួសារនិងប្រទេសនោះទេយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាផ្នែកការបោះឆ្នោតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិចេងជីការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមកាន់តែឆាប់តាមអាចធ្វើបានស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបយូរមកហើយនៅកោះតៃវ៉ាន់ដោយមានតែពលរដ្ឋមួយកណ្ដាក់សញ្ញា 2% ប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់គ្រងជំរើសនេះនៅឆ្នាំ2023មជ្ឈមណ្ឌលនេះបានតាមដានមតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំមុនកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដំបូងការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលត្រូវបានបញ្ចេញកាលពីខែមករារកឃើញថាភាគច្រើននៃអ្នកស្ទង់មតិដែលកំណត់ខ្លួនជាជនជាតិតៃវ៉ាន់មានចំនួន 67% ស្របពេល 28% ចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាជនជាតិតៃវ៉ាន់និងចិនហើយមានតែ 3% ប៉ុណ្ណោះដែលចាត់ខ្លួនឯងថាជាជនជាតិចិនដោយសារតែចំនួនរៀងលោកម៉ានិងលោកស៊ីត្រូវបានធ្វើឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍មុនការចូលកាន់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅកោះតៃវ៉ាន់ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលគាំទ្របូរណភាពនិយមនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាមកទាំងលោកចេងនិងលោកណាច់មែនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងព្យាយាមពង្រឹងភាសាដែលថាគណៈបកគូមីងតាំងអាចនាំយកសន្តិភាពមកកាន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលគណៈបកវឌ្ឍនភាពត្រឹមតែចង់បំផ្លាញទំនាក់ទំនងឆ្លងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះទាំងលោកចេននិងលោកណាច់មែនគិតថាការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលមកលើមតិសាធារណៈនៅកោះតៃវ៉ាន់នឹងនៅមានកម្រិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អនុលនីងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.